Primum mysterium dolorosum, aguniam Domini nostri Iesu Christi in orto, contritio pro peccatis nostris petitor. Tunc venit Iesus cum illis in villam quae dicitur Getsemani, et dixi discipulis suis, sedete hic, tonec vadam illuc et orem. Et adsumpto Petro et duobus filiis Zebedei, cepit contristari et mestus esse. Tunc ait illis tristis est anima mea usque ad mortem, sustinete hic et vigilate mecum, et progressus pusillum procedit in facem suam orans et dicens, Mi pater si possibile est transiat a me calix iste. Veruntamen non sicut ego volus et sicut tu. Et venit ad discipulos et invenit eos dormientes. Et dicit Petro, sic non potuistis una ora vigilare mecum? Vigilate et orate ut non intretis in temptationem spiritus quidem promptus est. Caro autem infirmam.